Na Radio Wave posloucháte Liberaturu, ve které se dneska podíváme na knížku, která se jmenuje Cobainovi žáci, vyšla v nakladatelství Argo a její autor je Miroslav Pech. Kdybych tu knížku měl nějak přiblížit, řekl bych o ní asi, že to je knížka o outsiderech generace Y, že to je takový jeho český Trainspotting, mě napadlo. Její vypravěč je bezejmenný kluk, který postupně miluje Beatles, potom Nirvánu, potom řekl bych krabičáky a lisohlávky. Ale to bychom asi dost zjednodušovali. Já doufám, že ta knížka ve své komplexnosti se tady před náma tak nějak zjeví. Miroslave, ahoj, díky, že jsi za náma přijel.
Ahoj, Jonáši, díky za pozvání.
Já začnu otázkou, na kterou mě přivedla pasáž, ve který teď jsem v té knižce. Musím uznat, že to je teda strašný turnpager, čte se to fakt úplně samo. Teď jsem u kapitoly, která se jmenuje, nebo minikapitoly, která se jmenuje Čorkař. A chci se tě zeptat, ukradl někdy knížku?
Já jsem první knížku ukrát, dejme tomu, v 8, v 9 letech, jo, a od té doby jsem jich teda zčoroval docela dost. Ne, v té knížce vlastně je takový návod, že jo, jak to dělat, nebo něco takové. Ono dneska jako už to není tak jednoduchý, že jsou všude kamery, ale tenkrát jakoby v té době, kdy se to odehrává, tak třeba v některých knihkupectví ještě kamery nebyly a nebyly tam ještě ani takový ty pípátka, že jo, dneska se to musí udělat tak, že se seškrábe ten čárový kód, jo, a takhle. A tenkrát ten vlastně ty čárový kódy tam ještě tolik, nebo aspoň teda tam, kde jsem to znal já, tak nebyli, jo. A je třeba zajímavý, já jsem třeba občas jsem kvůli tomu měl nějaký špatný svědomí, já jsem to dělal samozřejmě kvůli tomu, že jsem neměl peníze a ty knížky jsem chtěl, jo. A potom jsem se dočetl, myslím, že v Doslovu k divokým detektivům od Roberta Boláňa, kde Roberto Boláňo jako vlastně doporučoval jako krást knihy, jo. Takže jakoby tím mi jakoby potvrdil takovou nějakou správnost toho, co jsem dělal.
Výborně. No, já mám hlavně pocit, že tvoje knížka k tomu svádí docela taky, protože ten vypravěč vysvětluje, že samozřejmě musel krást jenom knížky, které jsou tenký, i když mám pocit, že tam pak zmiňuje Gregory Corsa a tak, a já jenom co si pamatuju z dětství, tak Gregory Corso zrovna byl docela tlustej, ale to je jedno, k tomu se dostanem. Ta tvoje knížka je poměrně útlá, poměrně malá, přesně takový formát, který se dá vložit někam pod mikinu a zdrhnout s tím. To je účel? To si řek nakladatelům, ať ti to takhle udělají, nebo?
Ne, jako to jsem neřekl, to zkrátka jako nějak vyplynulo a je to skutečně teda jako ten formát, který se dá dobře zčorovat, no, jako a já bych řekl pravdu, kde bych se dozvěděl, že jako lidi kradou moje knížky, tak by mi to bylo asi jedno, jako naopak bych možná na to byl pyšnej.
Tvoje nová knížka Cobainovi žáci, její vypravěč, už jsme řekli, kradl knížky, krom toho vyrůstal v 90. a my tak nějak sledujeme v té knize, jak se od vášně k Beatles a Nirváně, jak se od Beatles dostává k Nirváně, potom se dostává k taky lisohlávkám a krabičákům a tak dál. Když jsi tady byl před 2 lety, tak jsi mluvil o tom, že tě fascinují outsideri, že to je ten tvůj primární inspirační zdroj. Je to tak pořád a považuješ tu svoji postavu za outsidera?
No, jako outsideri, ty mě zajímají furt, protože před těma 2 rokama jsem říkal, že se sám považuji za outsidera, na tom se nic nezměnilo do teďka, jo. Já furt se vidím jako outsider, prostě nějak jako se nedokážu, přijde mi, že se nedokážu jako zařadit do nějakého spořádaného života, i přesto, že mám 7měsíční dceru, mám manželku, ale furt mi přijde, že zkrátka nějakým způsobem vybočuju a že už to asi tak bude pořád. A tím pádem i moje postavy jsou většinou outsideri, protože je to svět, který nějakým způsobem znám a jsem v něm, že jo, 24 hodin denně, jo, jako ono outsider může být v podstatě i jako úspěšný člověk, že jo, je to nějaký jeho vnitřní pocit, on jako může prostě mít úspěch v práci, může mít úspěch v rodině, v lásce, že jo, v rodinném životě, ale i tak jako může mít zkrátka nějaký pocit, že vybočuje, že prostě ten outsider je, no.
A v čem to outsiderství teda spočívá? Já si myslím, že se můžeš považovat za outsidera z různě moc různých důvodů, ale jakoby... Co je ta definice, která tě posune na hranici outsidera? Ty seš možná outsider kvůli tomu, že jsi od mládí chtěl být spisovatel, alespoň tak to vypadalo, když jsi o tom mluvil dřív. Tvoje postava naopak mně přijde, že je outsider z nějakého pohledu úspěšného člověka z Prahy třeba, protože je to člověk, který žije na poměrně malém městě někde v jižních Čechách a tam tráví většinu volného času tím, že fláká učiliště a ve volném čase fetuje a popíjí. Takže tam jako mi přijde, že to outsiderství je úplně jinýho rázu, nebo se pletu?
Jo, já jako nějaký jako pojem outsiderství jako asi tady nedokážu jako nějak smysluplně zdefinovat, jo, podle je to fakt jako nějaký prostě životní pocit, u mě to takhle jako funguje, jo, že se prostě jako do té společnosti nedokážu. Jako jo, jako prostě zařadil jsem se nějak, jako jsem v pracovním procesu, ok, když jsem prostě v tom procesu nikdy bejt nechtěl, ale jako asi prostě musím, jo. A jako žiju rodinný život, že jo, narodila se mi dcera, mám manželku, ale i tak prostě cítím, že jakoby v tom životě zkrátka budu vždycky zaujímat nějakou roli ten out, jako jo. A vlastně je mi to i celkem jedno. Jo.
Říká Miroslav Pech, autor knížky Cobainovi žáci, která, pokud se cítíte jako outsideri, by mohla být vaší biblí. Rozhodně doporučujeme ke čtení a za chviličku jsme zpátky.
Čteš si v tramvaji, v bevaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu. Dneska se bavíme o knižce, která se jmenuje Cobainovi žáci. Vyšla v nakladatelství Argo a její autor Miroslav Pech je tady se mnou ve studiu. Miroslave, my už jsme probrali to tvoje outsiderství trošku, ale nedostali jsme se až tak úplně k tomu outsiderství tvý postavy, která nemá jméno. Víme o ní jenom vlastně to všechno, co o nás řekne, kromě jiného, že má ráda Nirvánu a taky Beatles kdysi dávno v těch naivnějších letech. Tak z čeho vychází to outsiderství tvýho vypravěče? Protože já mám pocit, že ona vlastně toho tak moc neprozrazuje. Ona jenom říká, on jenom říká, že tráví čas, prostě tráví ty odpoledne tady s těma kámošema, s těma barevnýma kámošema, někde popíjí, někde fetuje, pak se občas někde probouzí, ale jako neříká, proč to dělá, nebo jak se to vlastně k němu dostalo?
Neříká, a tak jako já jsem prostě ani jako nechtěl nějak jako cíleně prostě jako říkat, tohle je outsider a tohle jsou outsideri, jako to zase jako samozřejmě, ať si to nějak jako srovná v hlavě každý sám, jo. Ale tak jako ta postava nebo ty postavy k tomu už tak nějak jako vybízejí k nějakému takovému srovnání, ale zase si říkám, ty bláho, jako tady to, co tam prožívá ten vypravěč nebo ty jeho kámoši a tak dál, jakože to v podstatě jako s tím se může jako spousta lidí ztotožnit, že jako v mládí dělali podobné věci i oni, jo. A znova, jako jestli někdo ho, jako jestli to někdo označí za outsidera, jako já s tím nemám problém, když to za outsidera nikdo neoznačí, je mi to taky jedno, jo, to prostě jako já nepíšu knížky jako s tím, že píšu o outsiderech, jo, akorát to z toho jako vyplývá.
Mně je jasný, že tam není žádný didaktický záměr, na to je ta knížka příliš důmyslná a chytře napsaná, ale právě proto mě možná zajímá, kde je ten počátek, kde je ta motivace psát knížku o někom, kdo dělá věci, které se obecně podle mě považují za věci, prostě, které jsou odsouzeníhodné nějakým způsobem, ale zároveň jsou psaný a podkládaný z tvýho, nebo z pohledu toho vypravěče, takže to není až tak jednoduchý. Tak odkaď se, nebo kde se tobě bere ta potřeba napsat knížku o takovém člověku?
Tadyhle to jsme jednou takhle před lety jsme jeli se ženou v autě a ona se mě zeptala, jako když už bylo dlouho ticho, jak se mě zeptala, na co myslím, a já jsem řekl, že bych chtěl napsat knížku, která by se jmenovala Cobainovi žáci, že prostě ještě sice nemám ani čárku, ale jako ten název je skvělej, možná nejlepší na světě, a prostě bych chtěl, aby se to takhle jmenovalo. A že by to mělo být jako o partě kluků, který zkrátka žijou na malém městečku, kde prostě pijou ty svoje víňáky, kouří špeky a tak nějak jako tak nějak si zkrátka žijou tadyhle ty své životy jako bez nároků nebo bez vidiny jako nějaký lepší budoucnosti. A samozřejmě jako takovýchhle lidí jsem pár potkal, myslím si, že i sám jsem trošku takovýhle byl, takže je jakoby ten, že jo, ta proza o dospívání se vlastně nabízela, jo, jako.
Bavili jsme se tady trochu zase před dvěma lety o tom, že máš potřebu psát o současnosti, protože o českých dějinách už toho bylo napsáno tolik, že by ses to musel cucat z prstu, nějaký zvláštní historie a tak. A tak mě strašně zajímalo, jestli ten život těch mladíků bez ambicí je nějak příznačný pro současnou dobu. Jestli si myslíš, že nikdy jindy by to být nemohlo.
To se nemyslím, tak jako ono, že jo, stačí se třeba kouknout na punkový hnutí Beat Generation, a myslím si, že i dál by se dalo jít jako do historie. Vždycky jsou prostě nějaký vyděděnci, nebo jak to nazvat, jo. Myslím si, že to není jako jenom jako téma jako dnešní doby. Jo, jako lidi samozřejmě jako jsou třeba nějakým způsobem naštvaný jako ať už třeba na politiku nebo vůbec na svůj život, jako prostě, ale to byly vždycky. Jo.
A může mít dnešní generace třeba víc nebo míň vyděděnců než dřív? Teď narážím na to, že co si pamatuju já, jako docela rozmazlený kluk, který měl všechno na podnose tady v Praze, tak se vždycky říkalo, nebo tak se o nás říká, že jsme generace možností. Postavy v té knižce rozhodně nepůsobí jako členi generace možností. Jak tohle vnímáš?
No, víš co, tadyhle to, jakože po roce 89, já jako o tom zase nemůžu jako mluvit, mě byly 3 roky, jo, ale prostě, že najednou byla jako svoboda a najednou prostě si mohli všichni dělat, co chtějí, a najednou mohli cestovat a tohle, to jako OK, jako já můžu si číst, jaký chci knížky, můžu se koukat, na jaký filmy chci, ale třeba u mě je to dneska a vlastně i tenkrát vlastně to bylo asi tak jako všechno, jo. Tak jako mě to celkem je stačí, jo. Ale jako na nějaký cestování nebo tohle já stejně jako prachy nemám. A jako abych jako řekl, že jsem svobodný člověk, jako na to, to mi jako nepřijde, jo. Já prostě nemůžu jako dělat nějaký svobodný věci, jo. Jako abych o sebe mohl říct, že jsem svobodný, to zkrátka nejde, jo. To jsou jenom takový keci.
Proč si nepřipadáš svobodný? Kde je teda ten problém nebo ten pocit, že tohle není svoboda?
Jako může to prostě zase svoboda, že jo. Podívej, už třeba jenom to, když mi prostě ve 14 letech prostě za mnou ve škole přišli a řekli mi, teď se musíš rozhodnout, co budeš v životě dělat. OK, to mělo být moje svobodné rozhodnutí, ale já jsem to nevěděl, že jo, nebo já jsem věděl, jako co chci dělat, jo. Ale prostě to jako nešlo, že jo. Musel jsem mít nějaký papír prostě o tom, k čemu jsem kvalifikovaný, a to potom budu tady tu práci budu vykonávat. Jako nemusím ji vykonávat, to je zase na mě, to je zase nějaké moje svobodné rozhodnutí. Ale už jenom tady to už bylo takové třeba moje nějaké první setkání s nějakým zkrátka jako systémem dospělých lidí. Jo? A vím, že to bylo jako docela... Že to jako nebylo úplně v pohodě, jako nepůsobilo to na mě jako moc pozitivně, jo, tadyhle to. A už tenkrát si myslím, že jsem se jako moc teda svobodně necítil, jo. Ale tady to samozřejmě je všude, že jo, jako tady jako to, co my jsme tady zase celkem jako v pohodě, když budeme brát jiný země, jo. Ale já žiju tady v té zemi a prostě beru to takhle, jo. Já nemůžu prostě se ráno svobodně, no, můžu se jako ráno svobodně rozhodnout, že nepůjdu do práce, ale prostě neudělám to, že jo, jako.
Jasně. Poměrně závažný, nakonec jsme tady otevřeli poměrně závažný téma, tak si od něj zase na chvilku odpočineme jednak písničkou a jednak ukázkou z knihy Cobainovi žáci.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, bavíme se dneska o knižce Cobainovi žáci. Miroslave, tak já tě poprosím, aby jsme nalákali na knížku přímo. Přečteš mi ukázku?
Přečtu nějakou ukázku, takovou jako asi hodně závažnou. Jmenuje se Problémy na dámských. Před tabulí stojí vytočený školník, třídní sedí za katedrou a je v rozpacích, holky mlčí jak zařezaný, na jejich WC ve druhém patře došlo k problému, moc tomu nerozumím, ale týká se to použitých dámských vložek. Školník drží v natažený ruce pytel na odpadky a ptá se skoprnělejch holek, jestli se na to chtějí podívat, nebo jestli si to rovnou nechtějí vzít domů a dělat s tím bordel na vlastních záchodech. Pak se přece jenom jedna z holek ozve, říká, že to přece nemusela být žádná od nás, jsou tu ještě prvačky a třeťačky. Na to školník odpoví, že prvačky už CRS dostali, třeťačky to ještě čeká. On, školník, samozřejmě neví, která z žákyň to udělala, nebo jestli je viníků víc. Na nikoho vinu nesvaluje, ale je jasný, že zatím stojí některá ze studentek. Chlapci přece vložky nepoužívají. A tyhle, ukáže školník na pytel, použitý jsou. Dalším problémem je počmáraný zrcadlo, opět na dámských. Někdo tam lihovou fixou vytvořil nápis. Školník odmítá říct, co se z nápisu dozvěděl. Týká se to nicméně jedný žákyně z naší třídy. Holky, co sedí přede mnou, si začnou šeptat. Nastražím uši. Na zrcadle je napsáno, že Vokurková kouří černý klacky. Ohlídnu se na Vokurkovou. Je to malá nepatrná bytůstka s bílou pletí, smutnýma očima a něžnou tváří. Představa Vokurkový a černýho klacku v její puse mě natolik rozruší, že upustím propisku. Školník nepředpokládá, že by se k těm činům někdo přiznal. Byl by rád, kdyby se to neopakovalo, zvlášť dokud bude uklízečka na neschopence.
Miroslav Pech a ukázka z jeho knihy Kobejnovi žáci. Miroslave, já když to tak čtu, tak furt přemýšlím, který knížky mi to zhruba připomíná. Musím říct, že některý tě potěší, některý možná míň. Napadlo mě Tak trochu mládí v hajzlu. Nevím, jestli jsi to čet.
Nečet, ale už jsem slyšel od jedné kámošky něco podobného. No.
Já už jsem si vzpomněl totiž, že Mládí v hajzlu od C.D. Payna byla vlastně úplně první knižka, kvůli který jsem začal číst knížky. Já jsem si dlouhou dobu myslel, že to byl Harry Potter, ale první to byl podle mě C.D. Payne. A pak třeba Mechanický pomeranč, anebo už zmiňovaný Trainspotting. Aha. Kde jsi ty bral inspiraci na Kobejnové žáky? Co tě ještě baví za knížky?
Já jsem na Kobejnovy žáky vzal inspiraci tak nějak jednak jakoby z událostí, nebo co jsem tak jakoby slyšel od lidí, od kámošů, nebo občas jsem sáhnul i do vlastního života, jako něco jsem si z toho vytáhl a takhle. A jako co mě třeba jako se líbilo z takový té literatury jako Bildungsroman, tak to je třeba Pop Music z Vituly od Michaela Niemiho, kde jakoby se i trošku teda zrodil takový ten nápad, jako že by se dalo napsat něco na ten způsob. Jo? Krát, že tady to se odehrává někde na severu Švédska, někde na území toho Švédska, Finska. Jo? A taky vím, že ještě před Kobejnama, myslím, jsem četl Andělé všeho míra od Einara Mára Gudmundsna, Islanďana, což jako tematicky se Kobejnu moc neblíží, je to vlastně o schizofrenním klukovi, ale vím, že i tam byl jako, že i to mě jakoby trošku k tomu nakoplo, abych tady to začal psát, ty Kobejny.
Četl jsem Gudmundsna a dokonce byl tady v Liberatuře, tak kdyby si to chtěl poslechnout, nebo vy, milí posluchači, najdete to samozřejmě v archivu wave.cz/Liberatura. Byl jsem na to tenkrát hodně pyšnej, že jsme ho tady měli. My už jsme se o tom právě bavili kdysi, že rád čteš skandinávskou literaturu. Bavili jsme se tenkrát o Erlendu Lowe a jeho Dopplerovi. Sleduješ nějak, a teď to myslím možná právě z pohledu jako sociologického, že se ty lidi v tvý knížce hodně lišejí, že se liší, jak rostly oni, jak roste ta tvoje skupina tvých hrdinů, třeba v porovnání s Niemim a s tím, jak vyrůstaly děcka našeho věku někde ve Skandinávii?
No právě, že ani moc ne. Jako ono tam, třeba když já vezmu to Pop Music z Vituly, tak to se vlastně taky odehrává v nějakém malém městečku nebo na vesnici. A ono právě jako tam, jako ty paralely, jako tam jsou docela zřejmé. Jako ti kluci se tam tam taky chtěli vytvořit nějakou kapelu po vzoru Beatles, taky nějakým způsobem experimentovali s alkoholem a tak dále. Tam je ale tam v Pop Music z Vituly je třeba ještě nějaká taková, tam se pracuje s nějakou severskou mytologií, občas to zajde až trošku jako do nějakého fantaskna, jo. Ale jako právě mi přijde jako až překvapující, jak jako kolikrát ty mladí lidi, ať už jsou v Americe nebo někde na severu Švédska nebo v Čechách nebo na Ukrajině, jak se to prostě podobá, no, navzájem.
V čem se to podobá? V tom experimentování?
Mladí lidi jsou zkrátka takový otevřenější všemu, a nebo co já si aspoň třeba pamatuju, že já jsem jako byl a rádi zkrátka experimentujou, že jo, najednou zjistí, že existuje třeba nějaká Nirvana, nějaký Jim Morrison a takhle, že jo. A tak si zapálí svýho prvního špeka, vypiju prvního toho třeba krabicáka, jo, a jako přijde mi, že kolikrát je ten průběh jakoby je prostě hodně podobný, no. Jako u více generací nebo u více národností mladých lidí.
Liberatora bude pokračovat za chvilku, bavíme se o knize Cobainovi žáci.
Liberatura. Ke slovu.
Miroslav Pech je hostem Liberatury, bavíme se o Cobainových žácích, knize, která vyšla v nakladatelství Argo. Je to už tvoje pátá kniha, jestli se nepletu.
Já říkám třetí,
jasně,
protože...
Neoficiálně třetí.
V podstatě jo, tak ty první dvě knížky vyšly pod pseudonymem a v tak mizivých nákladech, že už dneska ani nejsou a já je vlastně ani už nezmiňuji, protože to nějaký začátky nebo co.
Já bych se ještě vrátil k těm starším generacím. Protože v tom textu se vlastně občas objevují rodiče a ty rodiče mi přijdou strašně zajímavý v tom, jak jsou, mně přijde, že jsou aspoň na začátku docela tolerantní, občas jenom tak jako smutně přihlížejí, málo kdy dojdou k nějaký intervenci, ale to je možná jenom můj pocit, nevím. Ale jednou se tam ozve, když se ten brácha toho vypraveče, když uteče z vojny, tak se ozve jeden z rodičů nebo z těch starších generací, který řekne jenom, to víš, život není peříčko. Není to málo?
Jako tady to je taková věta, kterou prostě jsem začal slýchat už já nevím kdy, prostě jako dítě, a prostě se to furt vleče, prostě celý můj dosavadní život, prostě někdo pronese tadyhle to zaklínadlo, jako život není peříčko. A vlastně ona se snad podle toho jmenuje i jedna z těch kapitol, jako v té knížce, jo. Já nevím, jako jestli je to málo, ona jako ta knížka, že jo, není jako nějak obsáhlá, jako občas jako je to tam takový, jako je to takový spíš jako zkratkovitý, heslovitý, jo. Ale já si myslím, že ta věta je zkrátka hodně výstižná, jako pro mě snad až jako památná, jo. Já jsem ji slyšel hodně často.
A není to trošku v kontrastu zároveň s tou větou, jako no, ale za nás to bylo daleko těžší. Tohle neslýchával třeba? Nechci nikomu křivdit, jenom že to je třeba zase ta další věta,
která... Ani ne, tady to jsem nikde moc jako neslyšel, ale spíš teda teďkom slýchám jinou větu, a to já bych dneska mladý bejt nechtěl. Jo? Nechtěl bych bejt dneska na vašem místě. Jo? To si myslím, že jako až už teďkom začíná nahrazovat takový to život není peříčko.
Proč ti to lidi říkají?
A tak
máš nějakou teorii na to?
Já nevím, proč tady to říkají mě. Já jsem třeba byl jednou jsem byl na pice a tam mě nějaký týpek chytnul za ruku a řekl mi, že to bude mít v životě těžký, protože kvůli nějakým prostě takovýmhle věcem, a přitom mě ten člověk vůbec neznal. Jo.
Ale kvůli jakým věcem?
Já nevím, asi prostě na mě lidi kouknou a najednou si říkají, ježišmarja, tady ten kluk musí hrozně trpět. A já nevím proč, jako to je furt, to je něco jak v té Havlově audienci, jak ten sládek na něj furt, a nebuď smutný a tohleto. A tady to je taky tam mimochodem věta, kterou furt slýchávám, a já vždycky těm lidem říkám, já nejsem smutný, stejně jako ten týpek v té audienci. A že prostě jen tak jako vypadám, že jsem smutný, ale že jako smutný nejsem, že, a oni, jo, tak ty jsi zamyšlený, já to jako nějak tak jako od kejvu, jo. Nevím, prostě asi mají lidi nějakou ale... potřebu mi tady to říkat, no.
No dobře, tak já se asi posunu od tebe k té knížce a k tomu, že taky jako si vlastně nemůžu rozhodnout, je ta knížka smutná, nebo není, protože ten vypravěč, těma věcma prochází, těma vlastně věcma, který by se dali podat opravdu jako drastickým, depresivním způsobem, jako člověk, který třeba mrhá svým životem, a teď to schválně přeháním. Ale zároveň ta knížka nepůsobí smutně. Jaký vnímáš ty? Jako máš taky pocit, že budeš muset chodit a říkat, ale ta knížka není smutná, jako ten člověk není nešťastný z toho, že je outsider, nebo že ty věci dělá jinak, nebo možná dokonce ani není outsider. Jak to vnímáš?
Já nevím, já jsem tu knížku, nebo jako vím, jako, ale já jsem se u té knížky docela bavil, jako mě fakt bavilo jí psát, ale tak mě baví psát všechno, jako, jo, takhle jako ty své texty, mě to zkrátka baví. A mě ta knížka jako je smutná, možná je i občas vtipná. Možná, kdybych to teda měl nějakým způsobem zaškatulkovat, jakože to dělám nerad, tak bych to možná nazval jako tragikomickým příběhem, no asi tak nějak. Jako, jo. Ale jestli je smutná nebo není, to nevím, jo. Já už jsem třeba i jako slyšel, že je jako docela jako brutální, jo, a to mi zase jako nepřijde, no.
No, jestli je v něčem docela veselá, taková jako entuziastická, tak je to asi podle mě klas v lásce k hudbě, kterou jsme tady vlastně ještě vůbec nezmínili, jo. Úplně maličko. Tak Miroslave, proč grunge a proč Cobain a proč hudba? Jak moc velkou roli má v tom příběhu?
Tam jsem si zkrátka jako opravdu sáhnul jako do vlastního života, protože Kurt Cobain byl pro mě, stejně jako pro toho vypravěče v knížce, byl jakousi modlou, o kterém já jsem teda věděl už třeba v těch 7 letech, ale kterýho jsem si tak pořádně začal jako vyhledávat třeba až ve 14, v 15. A tam to bylo úplně jasný, tam nejenom, že na mě jako zapůsobila jeho hudba, ale vlastně i jeho životopis jsem četl asi 2 knížky o něm a prostě přišlo mi jako, že to je člověk, kterýmu rozumím a který by mohl rozumět mě, jo, tam zase prostě vychází na jeho, jako na povrch nějaký to outsiderství, protože on třeba outsider byl jako docela bytostnej a jako většina puberťáků, že jo, který prostě se dali dohromady nějakým způsobem s Cobainem nebo Jimem Morrisonem nebo s nějakýma novějšíma jako modlama, když to takhle řeknu, tak jsem prostě já s ním cítil jako spřízněnost a miloval jsem jeho hudbu.
Tak jo, tak si možná pustíme nějakou Nirvánu nebo něco, když to najdeme.
Určitě.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave ještě chvíli o kněze Cobainově žáci Miroslava Pecha. Miroslava Pecha, který tady tak nějak průběžně mluví o tom outsiderství a vlastně říká, že sám se cítí trochu jako outsider, nicméně Miroslave, ty si podle mě už moc outsider říkat nemůžeš, protože Cobainovi žáci vyšli u poměrně velkého nakladatelství, jednoho z největších v Čechách, nakladatelství Argo. Udělalo to s tebou něco jako se spisovatelem? Není to třeba nějaká pomyslná meta, která je pro tebe důležitá?
Jako? To asi jo, protože já jsem, Argo to bylo jako nakladatelství, se kterým jsem se setkával, nebo tak nějak s jejich knížkama pořád. A bylo to vlastně nakladatelství, které bylo moje jako nejoblíbenější. Jo. Taky jsem měl třeba rád Maťu a tohle. Ale to Argo, jako to opravdu, jsem si vždycky i říkal, že kdybych někdy napsal knížku, tak bych prostě se chtěl aspoň s tou jednou jako dostat k Argu, protože bylo mi sympatické to, co dělají a hlavně ty knížky, které vydávají. Takže určitě to pro mě byla nějaká jako dosažená meta, nebo jak to říct, jo.
Jak k tomu došlo?
K tomu takhle, oni jako Cobainovi žáci vlastně měli nakladatele. A vlastně už měli i termín vydání. Ale já jsem potom byl nějak na Tabuku, táborský takový veletrh knižní, a tam jsem se potkal s básníkem Ondrou Budeusem a nějak jsme se zakecali a on mi říkal, ale to musíš vydat prostě už v nějakém větším nakladatelství, jako nemůžeš být furt takhle z toho. A mě se to jako tak nějak rozleželo v hlavě a já jsem fakt asi během 3 dnů teda napsal vlastně tomu původnímu nakladateli, že bych to chtěl zkusit prostě u někoho většího, ať se na to nezlobí. Ale jako neměl jsem ještě žádný nakladatelství. No a první teda, který mi přišlo na mysli, tak samozřejmě bylo Argo, jo. Takže jsem to zkusil tam, mezi tím jsem ještě obesílal jiný nakladatele a Argo vlastně bylo první, který jsem oslovil a poslední, který se ozvalo s tím, že Cobainy teda vydají. Jo. A byla to teda, jako byla to fakt velká radost. Jako já jsem na ten mail koukal, četl jsem ho asi třikrát, jako nemohl jsem tomu vůbec věřit. Jo. A jako ono je jako já jsem rád, jako když prostě se někdo rozhodne vydat moji knížku, tak já jsem rád, ať je to malý nakladatelství, nebo ať je to Argo, jo, vždycky mě to prostě potěší a cítím se tak trošku na chvíli jako bůh, jo, ale je pravda, že jako tadyhle to Argo jako beru jako nějaký trošku předěl. No.
Já se na to ptám proto, protože vím, jak moc jsi psaní odevzdanej. Mluvili jsme o tom, jak si nechal práce novinařiny a vrátil se zpátky do možná horší práce jenom proto, abys mohl pak mít náladu na psaní. Tak nějak předpokládám, že to prostě podstatný je. Jak to vypadá do budoucna? Co to pro tebe dělá do budoucna? Budeš teď mít víc času na psaní, nebo už máš třeba rozepsanou další věc?
No, času na psaní nevím, jako vzhledem k tomu, že mám, že vychovávám dceru, teď je jí 7 měsíců, tak si myslím, že toho času bude spíš pořád míň, záleží na tom, jak budou holky jezdit po babičkách a jak budu mít na to, jak budu doma sám. Ale každopádně dopsal jsem druhý román, mám napsanou novelu s takovou homosexuální tematikou a mám v hlavě 2 další náměty, které by se buď zase bych je napsal formou nějakých novel, nebo třeba je rozvedl do románu, takže jakoby psát mám co, jo.
No tak to je skvělý, tak já se budu těšit, že se tady zase uvidíme a možná jenom nakonec té dnešní Liberatury gratuluji i k tomu, že se podíváš na Karlosov Ostrava a tam si myslím, že to čtení bude fakt dobrý. Doporučuji samozřejmě vám všem milým posluchačům, jestli chcete Miroslava vidět naživo s jeho příjemným ráčkováním, tak zajeďte na Karlosov Ostrava a poslechněte si ukázku z Cobainových žáků. Miroslave, moc díky, že jsi přišel.
Já díky za pozvání.
Měj se zatím hezky. Ahoj.
Taky. Ahoj.